Oxitocino, nomata ancau kiel hormono de amo, influas la interpersonain spertoin same en positiva kiel ancau en negativa sensoi. Gi povas do contribui al firmigo de la sociai ligoi, kiel ancau instigi al isoligio. Gis nun oni asertis, ke oxitocino influas cefe la intimigon de la ligoi inter patrino kaj la infano, inter partneroi, amicoi au ec inter fremdai homoi. Laula esploroi de sciencistoi el la California Universitato en Davis, resultas tamen ke oxitocino intensigas sole la signifon de la sociai spertoi. Gi povas favori creigion de ligoi, pro positivai spertoi, au ce aliei personoi intensigi socian timon, pro negativai spertoi. Tio dependas de gia influo je concreta cerboparto. En esploroi primusoi, specialistoi elmontris, ke femaloi de rongiuloi spertintai stresson dum sociai interagoi poste evitis contacton kun novai musoi. Post la apliko de medicamento blokinta la efikadon de oxitocino, ili ĉesis timi kaj sen probleme kontaktis aliajn musojn. Similajn rezultojn oni akiris en pli frua ekzamenado, en kiu estis rimarkite, ke la socia streso stimulas la produktadon de oxitocino, kaj stresitaj musaj femaloj, ricevantaj per naze la hormonodozon, retiriĝas el la sociaj kontaktoj. La esploristoj malkovris, ke oxitocino povas influi du regionojn de la cerbo. Unu estas ligita kun la kontrolado de timo, kaj laŭ la angla siglo estas difinata bonosoto. La alia estas nucleus accumbens, ligita kun la funkciado de premsistemo. La blokita efikado de la hormono en la regiono bonosoto kondukas al mildigo de la socia timo ĉe stresitaj animaloj. La kompreno kiamaniere tio funkcias ĉe musoj liveras novajn ideojn pri apliko de medikamentoj blokantaj oksitocinon en la terapio de la socia timo, kio ankaŭ povas evidentiĝi utila en la prilaborado de novaj kuracmetodoj kaze de deprimo aŭ la sociaj fobioj.